Der er ikke nogen bestemmelse for noget andet end det at være et udtryk for ånden eller oprindelsen. PKT 15 og 16. vanen med at tillægge andre visse evner, som man ikke tror mulige for en selv, er en praksis, der forstedse afholder et menneske fra at nå til at erkende sig selv som mester. Man burde altid tænke, hvis andre kan gøre det, så kan jeg også, for det, der er muligt for et menneske, er det også for alle andre. Menneskets opnåelse af de højeste resultater er blot en åbenbaring af mit eget jeg. Mennesket har opnået og manifesteret det, som jeg er, og det bør altid være vores opfattelse. PKT 17 er at opfatte alle mennesker som legemliggørelsen af den samme potentielle karakter, eller at opfatte alle mennesker som Kristus er det samme som straks og bortvejer alle forskelle, for alle størrelser, der er lig med en bestemt størrelse, er også lig med hinanden. Dette er hemmeligheden bag den nye tingenes orden, hvor fred og god vilje vil blive skabt på jorden. Kun i en atmosfære af forskelle kan begærlighed og stridigheder udvikle sig. PKT 18 og 19 kan vi ikke en gang for alle erkende, at denne løben til og fra på jorden er fuldstændig omsonst, og at det hele skyldes den kendsgerning, at vi undgår det, der er sagens kerne. Accepterer vi livets centrale faktum, bliver vi fuldkommen frigjort fra alle disse opfattelser og processer, der ligger på et lavere plan end dette faktum. Hvis man når sit mål, er man frigjort fra den proces, det er at nå frem, og mennesket må lære at begynde sit liv ved begyndelsen, som er Gud. PKT 20. Man kan, hvad man vil, er et gammelt mundheld, men det har en betydning, der rækker endnu længere, nemlig til. Man er, det man vil. Det er lige så umuligt at ville eller ønske en ting, der ikke allerede er et faktum, som det ville være at ånde, hvis der ikke fandtes nogen atmosfære. Det, der fungerer i menneskets natur, er en indikation af det faktum, inden for hvilket funktionen sker. Det ville være umuligt for et behov at opstå i menneskets natur, hvis der ikke allerede var sørget for muligheden for det som et fuldendt faktum i Guds natur. Og dette faktum går forud for menneskets ønske, for ønsket er en erkendelse af, at dette faktum allerede eksisterer. PKT 21. Forsigtighed er den forsinkende faktor. Når det gælder fakta, er dristigheden ikke formastelig. Det vil blot sige at acceptere, at det, der allerede er blevet bevist gennem andres liv, i lige grad gælder for en selv. PKT 22. Det er ikke nødvendigt at forvandle en form til en anden, for denne anden er lige fuldt til rådighed. Man må træne tanken til at erkende dette, at arbejde inden for realiteternes domæne og ikke altid forsøge at gøre en realitet til en anden form for realitet. 2 og 2 er 4, og 3 og 3 er 6, og der er ingen grund til at gøre det ene udsagn til det andet, for de er begge to veletablerede kendsgerninger. PKT 23. En fortsættelse om den samme sandhed. PKT 24. Der er ikke tale om, at man skal lave om på sin krop eller forandre sin tilværelse. Man skal blot erkende virkeligheden og tage afstand fra alle falske opfattelser om det hele. PKT 25. Legemet er altid den levende Guds tempel. Det trænger til at få bordet vekselerende, de handlende i relative værdier og tankerne om egen profit. Herskeres herre og kongernes konge må gives adgang til bevidstheden, så den gennem kroppen kan udtrykke det, den er. PKT 26 taler for sig selv. PKT 27. Mesteren, geniet, det guddommelige menneske er den og samme, og det er blot mennesket, som det er, uden meninger om rasens erfaringer. PKT 28. Mennesket behøver ikke at arbejde på at være andet end sig selv, for når dette jeg træder frem, indgår det i fuldkommenhedens rige. Men det får forstedse travlt, for det er først lige begyndt på sit værk. PKT 29. Hvert individs guddommelige jeg er sin egen avatar eller frelser, men han må acceptere sin frelser, hvad det er. PKT 30 er en fortsættelse af punkt 29. PKT 31. Når mennesket når frem til sin guddommelige tilstand, er livets bog blevet åbnet for alle mennesker som en dokumentrulle, bogens segl er brudt, og mennesket fremstår som det, det er. Kapitel 9. Livet. Mestrenes liv er livet selv på den måde, de lever det. De lever livet sådan, som det er. Deres holdning til livet er den, at det er princippets måde at handle på, aldrig delt eller adskilt fra sin oprindelse. De lever livet i overensstemmelse med dette princip, og således viser de, hvordan alle kan leve i pagt med livets princip. For dem er livet ikke en eksistensteori, men et virkeligt faktum, et faktum uden begyndelse og uden afslutning. Individet må nå til denne entydige livsholdning, der udspringer af den entydige tankeholdning over for livet. De siger, at det er Gud, der kommer til udtryk gennem det menneskelige individ, den mest ophøjede og udsøgte kanal, hvor igennem livet manifesterer sig. Livet kan således manifestere sig i en mere udsøgt og komplet form gennem det menneskelige individ. De ser denne eneste ægte livsform udstråle gennem alle ting. I realiteten er alt det, der eksisterer, selve essensen af dette liv. Menneskene postulerer, at livet blev til, da denne skabning blev til, hvor igennem livet kunne manifestere sig. Men livet eksisterede faktisk før denne skabning og frembragte den endog. Det var blot skabningens begyndelse, men ikke livets begyndelse. Livet har altid eksisteret og vil altid være til. Hvis vi udvælger en livsform eller måler livet på en specifik måde, kan vi måske manifestere det i denne udvalgte form. Det flyder af sig selv frit og universelt uden afbrydelse eller begrænsning. Som følge heraf kunne vi udvælge at bruge denne livskraft, om man så må sige, på en degenereret måde, hvorved vi ikke tillader det at manifestere sig i sin højeste grad eller potens. Menneskene kan bruge det på den måde, men det er den enkeltes eller gruppens fejl og ikke på nogen måde selve livets fejl. Livet er, hvis vi lader det få lov til det, princippets alvidende, alt seende og alt eksisterende aktivitet. Hvis vi giver livet lov til at flyde igennem os i dets højeste udfoldelse, kan vi ikke undgå at lede som et udtryk for selve disse tilstande, der er en del af livets natur. Når vi accepterer livet, som det er, bliver kroppen en levende enhed, der udtrykker livet i sin højeste potens. Når det ikke udtrykker sig i sin højeste potens, er grunden den begrænsning, som den menneskelige enhed sætter for livet. Vi styrer det i mange retninger, men i realiteten er der kun én retning, og det er livet i sit fulde udtryk. Hinduernes opfattelse af de 70 år som menneskets tilmålte tid er den, at dette er det punkt, hvor mennesket når sit højdepunkt. Ved 70 skulle mennesket nå sin myndighedsalder, sit maksimum, eller sin højeste livsrealisation. Dernæst siger de, at mennesket skal leve 5 gange så længe, som det tager ham at nå sit højdepunkt. Den vestlige verden har fuldstændig taget fejl af denne mening. Mennesket behøver ikke engang at være begrænset til det spand af år. De begrænser slet ikke mennesket. Hvis man opnår de 70 år, burde man fuldende hele livet og opfylde alle livets betingelser. Det er ikke det samme som at begrænse livet. 5 gange er ikke en grænse, for I kan gøre det til 5.000 gange, hvis I vil. Sædvanligvis begynder mennesket, når det har nået de 70 år, at tænke mere ad åndelige baner. Denne tendens begynder at udvikle sig efter de 40 år. Når Jesus sagde, midt i livet er I i døden, advarede han ikke mennesker om, at de altid står ansigt til ansigt med døden. Han udtrykte sin forbavselse over, at døden fandt sted blandt menneskene, når de levede midt i livets uendelighed. Mennesket bør blot lede livet, som det er, acceptere det, som det er, Og ikke måle det i år og med materielle normer. I er en del af det evige liv her og nu, hvis I blot erkender det. Livet er ikke noget, der kommer senere. Det er jo her netop i dette øjeblik, I oplever nu. Folk skiller sig selv ud fra det liv, der er, ved at forsøge at leve i fortiden eller i fremtiden. Men fortiden er død, og fremtiden fødes kun i det evige nu. Hele livet i det uendelige rum bevæger sig i dette øjeblik, og hvem der end vil, kan drikke frit af dette liv. I behøver ikke engang at forsøge på at leve evigt, for hvis I overhovedet lever, så lever I i det evige liv, og det eneste, I behøver, er at leve det sådan. Glem fortiden og prøv ikke på at kaste jer selv ud i fremtiden, for det er nuet, der er det eneste acceptable tidspunkt. Det er nu, I er i evigheden. Der er en teori om, at mestrene ofte modtager deres erkendelse i deres 37. års forår. Men der er ingen begrænsning for dette undtagen den, der lægges af det enkelte individ. 37 betyder på sanskrit evighed, fordi man kan gentage 37 eller 7-tallet lige så mange gange, man vil, fordi det fuldender oktaven. Det refererer ikke engang nødvendigvis til år, men til den individuelle bevidsthedsforlængelse ind i det universelle liv eller til det sande, åndelige udtryk. I stedet for, at den opvågning, der kommer til menneskene, er et spørgsmål om år, betyder det simpelthen, at mennesket bliver personligt modent, og mange af de opfattelser, som menneskeslægten giver den enkelte, annulleres ved denne sjælens modning. Falske opfattelser fortrænges fra bevidstheden, ligesom den svulmende knop trænger de blade til side, der har omsluttet den, og den indre karakter træder frem. Det er ikke hensigten, at den gamle mand skal have sin anden barndom, når han bliver som barn igen, men han bliver barn for at kunne indgå i det himmelske rige. Han mister sansen for den materielle verdens betydning og for dens mange problemer og begynder at leve i livets realisation, således som det udfolder sig i ham. Vore videnskabsmænd fortæller os, at der ikke eksisterer noget menneskeligt legeme, der er over 7 år gammelt. Det vil sige, at cellerne hvert 7. år bliver fuldstændigt fornyet. Dette er ikke en begrænsning af livet, for livet bevæger sig i cykler og ikke i år, og man kan ikke begrænse en cyklus. Den har ikke nogen egentlig begyndelse og afsluttes ikke. Det er den evige proces, der opfylder sig selv, og den evige fornyelsesproces, der foregår inden i det instrument, hvor igennem livet kommer til udtryk. Livet ophører ikke med de 7 år, eller for den sags skyld nogensinde. Livet er evigt. Der findes ikke noget, der ikke har liv. Alle planeterne lever. Alt har liv. Selv stenen lever. Når vi udtrykker livet i det sande og ubegrænsede naturlige udtryk, kan og vil vi blive vores egne bøger og lærere. Hvis I også kan anerkende det faktum, at alle kroppens celler får nye svært 7. år, vil I begynde at erkende livets muligheder. Hvis I holder jeres tankegang fornyet hele tiden, eftersom livsprocesserne udfolder sig, vil I begynde at se, at livet lige så godt kan fortsætte cyklus efter cyklus, er kontinuerligt. Knopperne på et træ er lige unge, hvad enten træet er gammelt eller ungt. Og knoppen har hele træet i sig. Det træ ældes kun med den begrænsning i år, som menneskene sætter for det. Der er intet, der bliver gammelt undtagen ved den opfattelse, menneskene påtvinger det. Skriften siger, at han har givet os herredømme over alle ting. Livet kan ikke måles i år, og vi burde ophøre med at forsøge på det. Livet kan kun måles med sig selv, og livet er evigt. Altid nærværende og uden grænser. Det er den vitale handling, der udgår fra hele det system, der kaldes universet eller Gud. Mennesket sætter begrænsning på tiden ved at skildre tiden efter, hvad der passer det selv, og denne skildring sætter ikke på nogen måde grænser for livet eller tiden, undtagen hvad angår menneskets egne muligheder. Dette er efter al sandsynlighed det eneste plan og den eneste tilstand, hvor døden anerkendes. Kristus sagde, lad de døde begrave de døde. Det sande menneske sætter ikke nogen grænse for tiden, det gør kun det dødelige menneske. Vi kommer kun ind på det dødelige eller det fysiske ved at placere tiden eller at betegne tiden efter, hvad der passer menneskene. Vi er fortsat med at opbygge en hel verden af antagelser, en stor barriere af antagelser mellem os selv og den sande tilstand. Vi er blevet påvirket til at betragte denne barriere som uoverstigelig, og som følge heraf har mange af vores filosofier fortalt os, at livet er uerkendeligt og ikke kan løses. Naturligvis kan det ikke løses, når man sætter barrierer op imod det. Mestrenes liv tilbringes ikke med det, verden ville kalde lukrative beskæftigelser. De er ude over dette stadium. Deres liv er altid et liv i tjeneste, og mange af dem går omkring fra sted til sted og hjælper til i praksis med ting, som vi ville kalde materielle. Vi har aldrig set dem tage imod noget til sig selv. Vi har set dem uddele mad og tøj og forsyninger af enhver artikel en mester er en tjener. Hvis han er mester, er han hævet over denne verden, og den kan ikke give ham noget. Han må vende processen omkring og til gengæld selv give verden noget. I denne tjeneste synes det ikke, som om de udsøger nogen, og folk søger heller ikke nødvendigvis dem. Mestrene møder folk i nød og med behov for hjælp i deres daglige tilværelse, når de færdes blandt mennesker. De hjælper også til med at opnå en universel holdning både ved tankevirksomhed og ved tankeprojicering. De projicerer også fuldkommenhedens forhold og vilkår overalt i verden. Men naturligvis er de altid parate til at hjælpe, når et menneske beder dem om det. Vi har set dem hjælpe ikke blot enkelt personer, men store grupper af mennesker. Men selv medens de arbejder med sådanne opgaver, sender de åbenbart påvirkninger ud til resten af verden, som i tidens fylde vil helbrede de tilstande, de arbejder med lokalt. De siger, det er nødvendigt at arbejde lokalt for at hjælpe folk til en bedre forståelse, og i mange tilfælde skabes den bedre forståelse ved at forsyne dem med mad og tøj eller bedre levevilkår. Mestrene går faktisk ud blandt folk, og folk beder dem ofte om hjælp, og de vilkår, de er underkastet, bliver forbedret næsten øjeblikkeligt. Hjælpen gives kun for at demonstrere en bedre måde at nå frem til resultaterne på end den, man hidtil har anvendt. De går slet ikke ud for at prædike eller samle proselytter. De færdes blandt folk, og de, der genkender dem, kan bede dem om hjælp til hvad som helst. De ønsker helbredelse, mad, tøj, husly, hvorefter de modtager det. Men de gør folk opmærksom på, at det er dem selv, der gør det, og ikke mestrene. Det, de modtager, er ikke noget, mestrene har, men de pågældende mennesker har selv opbygget det, der bringes dem, ved deres egen tankeholdning. Det er ikke noget, andre har, men noget, de selv har, og som tilhører dem. I øvrigt er der heller ikke nødvendigvis tale om, at man må bede om hjælp for at modtage den. Udtalelsen om, at tjeneren er sin løn værd, betyder ikke, at man må gøre helbredelse til noget kommercielt. Det betyder, at den, der tjener på denne måde, er værdig til et højere liv, værdig til at være mester, eller herre, og ikke tjener. Naturligvis er mesteren den største tjener, for hele hans liv tilbringes i tjeneste. Det er det felt, han arbejder på, og hvor han udtrykker sig som mester. Hvad angår føde, indtager mestrene langt mindre, end vi gør. Vi har oplevet, at de ikke spiste mere end nogle få gram ris om dagen, men de optager tilstrækkeligt med prænisk stof til at ernære sig fysisk i lange perioder, hvis det er påkrævet. De tygger deres føde grundigt. De kan tygge disse få gram ris en hel dag, og når de er færdige med det, har de optaget tilstrækkeligt prana til mindst 24 timer. De har ikke nogen faste spisetider, for de arbejder ikke med samme tidsbegreber, som vi måler tiden i. De spiser, når som helst de føler trang til det. Vi har aldrig oplevet, at de har respekteret nogle spisetider, sådan som vi gør det. De kan klare sig helt uden føde i månedsvis. Så vidt vi ved, sover de meget lidt, ikke over 2 timer i døgnet, og de er sig bevidst i disse 2 timer. Det er et velkendt faktum, at man kan klare sig uden søvn, hvis man forstår at leve uden at spilde sin energi eller indsnævre sin bevidsthed ved at holde sig selv adskilt fra de universelle kræfter, den vestlige verden og den måde, den lever på, gør mere eller mindre søvnen til en betingelse forårsaget af en såkaldt toksisk tilstand i kroppen. Denne toksiske tilstand modarbejder i stor udstrækning kroppens genopbygningsproces, og tusinder af mennesker er i denne toksiske tilstand i stedet for at være i en ægte søvntilstand. Da Jesus sagde, vågn op, I som sove, mente han, at man skulle rejse sig fra denne koma-tilstand, hvorved man ville komme fri af den påvirkning, man er kommet til at ligge under for. Mennesker i den vestlige verden indtager mindst 10 gange så meget føde, som kroppen behøver, og bruger dernæst energi til at fordøje denne føde. Den energi, som bruges til at fordøje disse 9/10 overskudsføde, som vi ikke behøver, kunne bruges langt mere effektivt til at opbygge kroppen med. Det er et velkendt faktum, at den vestlige verden i dag spiser mindst 10 gange så meget, som det er sundt at spise. Hvis vi tog livet eller energien direkte fra æteren, ville vi hele tiden tilføre vores krop energi i stedet for at forbruge den til at assimilere føde. Den ville gå direkte til hvert organ i kroppen og genopbygge og forny den. Det er ikke påkrævet at være sammen med en mester eller at opnå kontakt med en mester for at forstå livet og dets muligheder. Livet er fuldt ud forståeligt overalt på jorden. Det er allesteds nærværende, og hvem som helst kan komme i kontakt med det, hvis blot han retter sin opmærksomhed imod det og koncentrerer om det og vender sig bort fra de udvendige former, som livet antager, og hvor igennem livet udtrykker sig. Hvis blot I indtager den enkle holdning, at hele det liv, I kan leve, er selve livet og begynder at ophøje livet, da vil I opleve det samme, som hvis I levede sammen med mestrene. Der er overhovedet ikke noget enestående ved deres liv. Som regel er de mennesker, der opsøger dem, kun på udkig efter noget særligt. Men hvis vi lever livet, kan vi ikke undgå at forstå det. Livet er en proces, hvorved den indre kraft arbejder sig frem til at tage form i det ydre. Det er universets vitale princip, der animerer alt i rummet og i alle former for liv. Der er mange, der har den opfattelse, at mestrene foreskriver visse regler for daglige øvelser, et vist dagligt program af mentale og fysiske øvelser, men det er ikke tilfældet. Der er naturligvis mange, der begiver sig ud i denne form for lære til et punkt, hvor eleven erkender sig selv som mester, og der står vejen åben for at møde den egentlige mester. I det øjeblik, mennesker tror, at der er nogen anden form for liv end det eneste sande liv, der er de fuldkommen ude af harmoni. Vanskeligheden ligger altid i personens mentale opfattelse. Der er ikke tale om menneskets fald og død i åndelig forstand, det kom blot ud af harmoni med livet, og det er det, der har resulteret i alle menneskenes vanskeligheder. I samme øjeblik livet bliver svært at leve, er det ikke noget liv. Et sådant menneske er kommet uden for livet i samme grad, som uharmoniske tilstande opstår, og disse tilstande burde være ham en advarsel om at vende tilbage til livet, som det virkelig er. Børn er lykkelige, fordi de lever livet fuldt ud. De begrænser ikke tilværelsen på nogen måde. I samme øjeblik vi sætter grænser for livets udfoldelse, ophører vi med at leve helt og fuldt. Der findes ingen vilkår, der kan begrænse livet. Livet ville ikke kunne begrænse sig selv. Livet kan ikke holdes på afstand undtagen ved ens egen holdning til det. Der er ikke 2 individer, der har den samme opfattelse af livet. Dette illustreres ofte på følgende måde. Det siges, at kun børn og visse mennesker er lykkelige, børnene, fordi de ikke har udviklet sansen for materielle værdier, de vise, fordi de ved, at det materielle ikke har nogen værdi. For dem har den ydre form ingen betydning, det har kun det at leve livet. Man kan betragte livet gennem et meget snævert hul i en mur og sige, jeg ser hele livet. Og synsfeltet kan omfatte en bakke, hvor der ikke er andet end klipper. Den næste person ser måske træer, og den følgende ser levende skabninger bevæge sig omkring. Hvis vi kun betragter livet gennem en lille åbning, hypnotiserer vi snart os selv til at tro, at der ikke er noget andet liv inden for hele det store univers af liv. Hvis vi blot ville acceptere den holdning og se universet som en legemliggørelse og et udtryk for det ene og uendelige liv, der ville vi udvide vort syn til at omfatte hele livet, og der ville der slet ikke være nogen som helst begrænsning for os. Mestrene tager aldrig noget liv, der er bevist. Det er ikke nødvendigt at dræbe bevidst liv, for mennesket kan assimilere alle livselementerne i sin bevidsthed, bringe dem til live i sig selv, leve dem og altid være et med dem. Følgelig er det slet ikke nødvendigt at dræbe bevidst liv. Mange spørger, hvorfor folk i Indien er bange for de lavere livsformer. Ikke alle i Indien er mestre, selvom de har lært, at der kun er én form for liv. De erkender ikke alt det, de har lært, lige så lidt som amerikanerne indser eller lever efter det, de har lært. Der er kun nogle få af de lavere klasser, der er bundet på denne måde, fordi de har lært at dyrke den tilstand. Det er derfor, de frygter dem. Men hvorfor prøver mestrene ikke på at løfte folk ud af denne tilstand? Hvorledes skulle de kunne løfte folk ud af en tilstand, hvis de ikke bryder sig om at blive løftet? De kan ikke indgive folk deres egen tankegang. De kan kun vise den vej, de selv har fulgt. Hvis ikke man vil acceptere den vej, må man følge sin egen, indtil man er parat til at følge en bedre. Alle de højere kaster, selv de mægtige maharajaer, arbejder for bedre tilstande i Indien, men de kan ikke på massernes vegne komme over denne indstilling eller forvandle dem til højere tænkende mennesker. Det arbejde må altid overlades til den enkelte. Det er en forkert opfattelse at tro, at mestrene lever et asketisk liv. Vi har aldrig oplevet, at det har været tilfældet. Man kan finde dem iført lændeklæde eller i de højeste kredse, og man vil slet ikke se dem isolere sig fra andre. Der er nogle få sammenlignet med deres samlede antal, der lever afsondret for i højere grad at kunne give hele verden visse forbedringer i vilkårene. Men der er blot tale om nogle grupper, der samles med dette særlige formål. De lever slet ikke noget asketisk liv. Man kan se en yogi, der lever et asketisk liv en vis tid og kun med et bestemt formål, men de tillader aldrig at blive hypnotiseret af tanken om askese. Yogi betyder at leve for et stort eksperiment. Mange af de såkaldte hellige mænd i Indien lever en fuldstændig asketisk tilværelse, men som regel er de tiggere og ikke mestre. Mange af dem er så snavsede og så uhumske, at man ikke kan forestille sig det. De er som iler på menneskeheden og intet andet. Men det er ikke dem, der er mestre. Blot fordi et menneske vandrer omkring og fremsiger matra eller sidder i samadhi, er det ikke derfor nogen mester. Vi har aldrig erfaret, at nogen af mestrene, der har noget betydelige resultater, har bedt nogen om noget, men de giver hele deres tid til fremme af menneskehedens vilkår. De beder ikke engang om noget med det formål at give det til andre. De har, som de selv siger, alt hvad de behøver og mere til. De går ikke omkring og beder andre om at give. De organiserer ikke velgørende institutioner. De drager hele tiden ud for at hjælpe, men afholder sig fra at knytte sig selv til resultaterne, de fremkalder. Der er tusinder af mennesker i Indien, der ustandsligt giver til andre. Og dog har vi aldrig erfaret, at nogen af dem har modtaget en penny af nogen. De tiggere, der kalder sig selv hellige mænd, er det kun, fordi de selv kalder sig det. De har intet at gøre med mestrene. Livet er altid et spørgsmål om at give.